Vážení přátelé, bratři a sestry, milí hosté, jsem rád, že dnes dopoledne můžeme společně číst poselství Božího slova. A i když to mám všechno v počítači, tak vždycky si říkám, že pro tu důstojnost je důležité, abychom měli i fyzické Boží slovo, z kterého můžeme číst. A prosím, abychom si společně našli úvodní text, který za chvilku uvidíme, je to Lukášovo evangelium, 1. kapitola, 13. až 17. verš. Lukášovo evangelium, 1. kapitola, verš 13. a 17. kde je napsáno. Řekl jemu anděl, neboj se, Zachariáši, neboť byla vyslyšena modlitba tvá a Alžběta, manželka tvá, porodí tobě syna a nazveš jméno jeho Jan. Bude zajisté veliký před obličejem Páně a vína a nápoje opojného nebude pít. Duchem svatým bude naplněn hned od života matky své. A mnohé ze synů izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich, neboť on předejde před obličejem jeho v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, tak aby připravil Pánu lid hotový. Lukášovo evangelium začíná vyprávění o starším manželském páru. Jedná se o významného kněze Zachariáše, jeho manželku Alžbětu. Byl to bezdětný manželský pár. Oba se mnoho let určitě modlili za syna. Už byli docela staří, když se odehrál rozhovor mezi andělem a Zachariášem během jeho služby v chrámu. A zajímavé, že najednou anděl říká, neboj se, Zachariáši, tvá modlitba byla vyslyšena, budeš mít syna. Najednou se dozvěděli, že ty jejich modlitby budou opravdu vyslyšeny, když se modlili společně s manželkou a budou mít syna a hned věděli, jak se bude jmenovat, že se bude jmenovat Jan. Vzhledem k poslání a službě, kterou vykonával tento syn, tak říkáme, že známe ho pod jménem Jan Křtitel. V našem úvodním textu mne zaujal především ten 15. verš, kde je napsáno, neboť on předejde před obličem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, tak aby připravil Pánu lid hotový. Přemýšleli jste o tom, proč tam je napsáno, to mám bílým, v duchu a moci Eliášově. Čím byl Eliáš významný. Když jsem byl malým chlapcem, tak doma jsme neměli televizi. Tačka prostě, televize nebude, to je špatné. Maminka tomu říkala, že to je takový satan. A prostě, že ne, televize ne. Tak doma jsme neměli televizi, ale vždycky děti vykládali, že byl večerníček nebo něco a rodiče nám to nahradili tím, že nám četli příběhy. A četli nám příběhy vždycky většinou večer a většinou to četl taťka. Taťka vždycky četl a taťka měl mnoho knih a já si pamatuju ty příběhy od malička a jeden se zabýval právě prorokem Eliášem. A možná vy starší víte, že existoval nějaký bratr Maxwell, který napsal biblické příběhy, starý zákon, nový zákon, a tam je prostě celá Bible. A ten příběh měl název Chlapec, který měl zvláštní jméno. Ten příběh není přesně podle Bible, ale v tom příběhu ten autor říká, chlapci a děvčata, dnes vám budu vyprávět příběh o jednom chlapci, který měl zvláštní jméno. A je to skutečný příběh a čteme o tom v 1. královské v 17. kapitole, kde se dovídáme, že na severu Izraele v Galácké krajině nedlouho po smrti krále Šalamouna se v jedné izraelské rodině narodil malý chlapec. Dneska to nejsou děti, když to vyprávím dětem, tak se vždycky ptám, jak vypadá malé dítě, kolik měří, kolik váží. Vy maminky zkušené, když se narodí dítě, kolik by mělo měřit? Půl metru, 51 cm, většinou se říká, neříká se, narodil se syn, má půl metra, ale říká, narodil se vám syn, má 51 cm, nebo 52, a kolik váží? 3,20 kg, 3,500 kg, no. Doktoři zase říkají 3250 gramů, vám to řeknu přesně, v kolik hodin se narodil. Moje nejmladší dítě se narodilo 6. listopadu 2011, 2 hodiny 52 minuty, měřilo 51 cm, vážilo 3740 gramů, já si to pamatuju, protože to je významné. A teď si představte, narodil se malý Eliáš. Narodilo se dítě a bylo to v době krále Šalamouna, když Šalamoun už zemřel, potom vládli různí bezbožní králové, brzy potom vládal král Achab a je to v 9. století před Kristem. Dneska máme 21. století, tak skoro před 3000 lety se narodil syn rodičům. Jací byli to rodiče? Určitě byli zbožní. Věřili v Pána Boha a dali mu jméno Eliáš. Dnes ho známe jako velkého proroka, ale když se ten Eliáš narodil, tak to bylo malinké, hodné dítě, chlapeček. Možná plakal, možná byl hodný. A to jméno má velký význam. Jméno Eliáš znamená můj Bůh je Hospodin, anebo Hospodin je Bohem. Je to opravdu předivné, zvláštní jméno. A rodiče chtěli tím něco sdělit. Chtěli toho svého chlapce zasvětit Pánu Bohu. Modlili se, aby vyrostl ve skutečného zastánce pravdy a spravedlnosti, přáli si, aby sloužil jedinému pravému Bohu stvořiteli. Ale Eliáš žil žil ve skromném domě, jak to vypadalo po smrti krále Šalamouna. Král Šalamounu měl mnoho žen a teďkom ty ženy si přinesly své náboženství a klaněly se dokonce i v Jeruzalémě. Lidé se neklaněli jenom živému pravému Bohu, ale Šalamoun nechal postavit modly, různé chrámy pro své ženy. Jedna modla se jmenovala Astarot, jiná modla se jmenovala Bál. Lidé se klaněli zvířatům, jiní přinášeli oběti Bohu Molochovi. A když byl Eliáš větší, tak šel někde na pískoviště, tam si s klukama, s dětma hrál a teďkom ti kluci vykládali, no my chodíme každou, nevím, který den, asi v neděli, chodíme do chrámu, tam se klaníme Bálovi, to je Bůh, který ovládá přírodu a déšť. A jiní kluci zase říkají, no my se chodíme klanět bohyni, která se jmenuje Astarot. Ale Eliáš odvážně říkal, já jsem Eliáš a můj Bůh je Hospodin. To mělo velký význam. My doma nemáme žádné modly, my sloužíme Bohu, který stvořil celou zemi, krásnou přírodu, zvířata, také nás, mě i vás. Já jsem Eliáš a můj Bůh je Hospodin. Potom Eliáš se potkal možná s jinými dětmi a ti řekli, my chodíme do Molochova chrámu, tam to je rušnější. A to byl opravdu hrozný Bůh, protože tam se přinášeli jako oběti dokonce i malé děti. Ale Eliáš stále trval na svém a nebo jasně odpovídal, já jsem Eliáš, můj Bůh je Hospodin a se nepůjdu klanět nikde jinde k žádným jiným bohům. Když Eliáš rostl, tak byl z něho silný mladý muž a musel myslet na to své jméno. A mezi lidmi, kteří sloužili modlám, mezi těmi sousedy, říkali, to je ten mladík, on je takový divný, zvláštní, on se jmenuje Eliáš, on nemá rád ty naše modly, on uctívá toho Boha, Hospodina, on je možná staromodní nebo konzervativní a někteří řeknou, no, on je takový divný. A možná že i my, když se setkáme s lidmi nevěřícími, tak řeknou, vy nejste normální, jak to, že jste věřící, vy věříte v nějakého Pána Boha, kterého jste nikdy neviděli. A já bych si přál, abychom i my měli tu odvahu jako Eliáš, abychom si řekli, můj Bůh je Hospodin. Bůh, který nás stvořil, Bůh, který nás má rád. Právě proto, že nás stvořil, chodíme v sobotu do modlitebny a vlastně každou sobotu svědčíme o tom, že naším Bohem je Hospodin, že to je náš Bůh, stvořitel. Já jsem to měl jako příběh pro děti, ale jsem rád, že i vy jste to se zaujetím poslouchali. A který příběh ze života Eliáše je vám nejbližší? A v první královské čteme, že se stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi. Eliáš šel k Achabovi a oznámil mu, nebude pršet, nebude déšť ani rosa, pouze podle toho, co já řeknu. A možná, že vás zaujal ten příběh, kdy Pán Bůh poslal Eliáše k potoku Karit, tam krkavci mu nosili chleba, maso, z potoka pil. Když ten potok vyschl, tak zase Eliáš byl poslán do Sarepty k vdově, která měla poslední zbytek mouky, poslední zbytek oleje. Eliáš ji požádal, aby mu upekla chleba. A možná, že ta vdova teď si říkala, no dobře, ale my máme už jenom to, nemáme co jíst a když to sníme, tak zemřeme. Ale Eliáš trval na svém, udělej nejdříve mně chleba, protože takto praví Hospodin, neubude ani olej, ani mouka. A dokonce ten chlapec potom zemřel, ale Eliáš ho vzkřísil. A po 3,5 letech se stalo znovu slovo Hospodinovo k Eliášovi, to čteme v 1. královské v 18. kapitole. Něco nám nefunguje. Funguje, jo. A v 1. královské v 18. kapitole čteme, že se stalo slovo Hospodinovo k Eliášovi řkoucí, jdi a ukaž se Achabovi, neboť dám déšť na zemi. A Eliáš svolal celý národ, všechny zástupce, dokonce i Bálovy proroky nahoru Karmel. Nahoře Karmel byly postaveny 2 oltáře, jeden pro Hospodina a jeden pro Bála. A když tam byli zhromážděni zástupci celého Izraele, také Bálovy proroci, Eliáš lidem řekl, dokud budete poskakovat na obě strany, jestliže je Hospodin Bohem, následujte ho, pak je Bál, jděte za ním. A určitě si pamatujete, že ti Bálovi proroci volali celý den ke svému Bohu, protože Eliáš říkal, budou tady 2 oltáře, dáme 2 volky, dáme tam dřevo, dáme tam všechno, ale oheň ne. Budeme se modlit k Bohu a ten Bůh, který tu oběť zapálí a spálí, tak ten je pravý Bůh. A tak ti Bálovi proroci měli přednost za celý den, volali ke svému Bohu, nějakým způsobem svým se modlili a tam čteme, že ten jejich Bůh na to nereagoval a odpoledne Eliáš se jim dokonce posmíval a říkal, musíte hlasitěji volat, křičet, možná, že spí, možná, že si odskočil, možná, že není doma, tak volejte a oni dokonce čteme, že i krev tam tekla, že... ale nic se nedělo. Potom Eliáš opravil oltář pro Hospodina, nechal ten oltář i strouhu kolem toho oltáře polít několika větry s vodou a když bylo vše připraveno, Eliáš se modlil. Modlil se k Hospodinu svému Bohu a i hned po té Eliášově horlivé modlitbě spadl oheň z nebe, spalil Eliášovu oběť, nejenom oběť, ale ten oheň dokonce vypil tu vodu ze strouhy kolem oltáře. A když to lidé viděli, tak celý národ volal, Hospodin je Bohem, Hospodin je Bohem. Jak se jmenoval Eliáš? Můj Bůh je Hospodin. A když lidé volali, Hospodin je Bohem, tak vlastně vysvětlovali Eliášovo jméno. Můj Bůh je Hospodin, Hospodin je pravým Bohem. Víme, co se potom všechno stalo, že Eliáš se zase sedmkrát modlil, potom pršelo, byli pobiti Bálovi proroci, dozvěděl se to Jezabel, ta chtěla Eliáše zabít a Eliáš musel utíkat, aby si zachránil holý život. Dokonce i Eliáš, ten velký prorok, prožíval deprese, přál si zemřít. Tam se posadil pod nějaký jalovec a říkal, dosti, Pane Bože, vezmi můj život, nejsem lepší než moji otcové, ale Pán Bůh měl pro něho poslání. Přišel anděl, dal mu jídlo, pití a Eliáš šel v síle pokrmu na horu Boží, na horu Oreb a tam slyšel hlas Boží a Pán Bůh měl pro něho poslání. A Eliáš, který si přál zemřít, měl ještě pomazat krále jeruzalemského, krále izraelského, měl najít svého nástupce, proroka Elizea. A ten prorok, který měl deprese a přál si zemřít, měl velkou přednost, Bůh je vzal zaživa do nebe. Viděl to jeho nástupce, prorok Elizeus, a Eliáš na ohnivém voze stoupal do nebe. Abych vám chtěl říct něco ze svého života, něco krátkého. Když mi bylo 49 let, tak se mi narodilo nejmladší dítě, Tyme a Elis. 6.11. 2 hodiny 52 minut, 3,75 kg, 51 cm. Byl jsem u porodu a my jsme se z toho s manželkou těšili a jsem říkal, za chvilku mi bude 50, budu říkat, je mi 30, jsem mladý, krásný, život před sebou máme. Měli jsme slavit 25. výročí svatby a Tymejka měla 3 měsíce a manželka říká, mě hrozně bolí hlava. A kojila a říkal, tak si vem tabletku, bolest hlavy, Paralen, Brufen. Ne, já nemůžu, já kojím, já nemůžu. A potom byl březen, 3. březen a manželka leží vedle mě a já si říkám, teď ona se mnou nereaguje, ona se mnou nebaví. A jsem si říkal, má nějaké svoje dny, nechce se mnou bavit. Ale potom byla noc, kolem 2., 3, podobně jak se ta Tymejka narodila a jsem si říkal, ona se třepe, ona je nějaká nemocná, něco se děje. A volali jsme záchranku, manželku odvezli do nemocnice a dozvěděl jsem se, že má nádor v hlavě a celý život se zhroutil, všechny ty plány, že jsem mladý, krásný, 3 děti a ta paní doktorka mi říká, pane Kučera, musíte žít dál. Uplynuli, manželka byla operována jeden týden, 2. týden, 3. týden upadla do bezvědomí. Po 4 týdnech jak jsme chystali pohřeb. Tymejka měla 5 měsíců a jsem přemýšlel, co bude dál. A já jsem povoláním ekonom a ekonomové mají vždycky všechno naplánované. A bratr kazatel, bratr Fis mi říkal, Mirku, po 2 týdnech mi to říkal, ty se musíš oženit. Já znám jednu sestru, aby si tě vzala. A říkal, oženit se po 2 týdnech. Přemýšlel o tom, a ne, tak... A tak potom jsem si říkal, tak musím 2-3 měsíce plakat, truchlit. Potom se musím zamilovat. Potom musím najít nějakou... Protože měl jsem jedno dítě bylo doma, šéf mi říkal, tak co Mirku, přijdete do práce nebo kojíte? Říkal, no ještě kojím, přijdu až za 2 hodiny. Dcera se obětovala, přerušila studium, studovala na zubařku v Brně 2. ročník, celý ten ročník opakovala nebo přerušila, byla doma, starala se, chtěla se starat o maminku, ale starala se potom o dítě, když maminka zemřela. Byla se mnou a já jsem říkal, no ty bys měla jít, to bylo březen, duben, za rok v únoru měla bys jít znovu do školy, musíš studovat, maminka by si to přála. Ale A jsem říkal, no dobře, ale oni mi říkali, no najdi si nějakou chůvu, nebo říkal, no tak chůvu, to je složité. Bratr mi radil manželku, ale teď jde hledat manželku. Já jsem chtěl nějakou mladou, krásnou, svobodnou, 35, 40 roků, možná 45 bych přežil. Ale nebyli na skládě sestry a oslovil jsem, já jsem si to počítal, bylo jich 9 sester a manželka byla až 10. Jel jsem na rande a dopoledne jsem měl rande s jednou a odpoledne s druhou a potom jsem říkal, tak to je asi ta pravá. Nebyla svobodná, nebyla, a byla mladá, bylo jí tehdy 38 roků, ale měla 2 děti a všichni mě varovali. 2 děti, kluk 16 roků v pubertě, holka 12 roků, nejhorší roky. Jak to přežiješ? To nedělej, to děláš špatně. A já jsem s Boží pomocí do toho šel. 20. ledna byla svatba. Vyženil jsem 2 děti. A teď jak mi budou říkat? Oni mi říkali, no Mirku, Mirku jsem, Mirku tam. A mi se to moc nelíbilo. Ale byl jsem Mirek a já jsem říkal. Potom přišel a já mám ještě jednoho bratra, který tež měl dítě ve 48 letech. On se jmenuje David Christopher, Američan. On mi říkal, strejdo Mirku, ty jsi ten nejlepší strejda. On mluvil tak anglicky. A potom mi říkal, strejdo Mirku, ty se pořád modlíš. To je dobré. A já jsem se musel hodně modlit. A teď jsem se modlil za ty děti, za to. Ten kluk studoval zdravotní školu a potom měla být maturita a paní učitelka říká, no pane Kučera, ale my toho Standu nepustíme k maturitě, on nechodí do školy, on má hrozně moc zameškaných. A jsem byl na něho naštvaný a začal kouřit. Do školy nechodil, potom objevil jsem kytičku s marihuanou, říká, co to dělá. Potom jsem objevil cigarety, potom nějaký alkohol a potom jsem mu vzal klíč od domu, telefon jsem mu vzal, budeš chodit domů, nebudeš nikde chodit. Potom my jsme jeli na modlitevní a on prostě, že s náma nepůjde a já jsem se z té modlitevní vrátil a pozoroval jsem, co bude dělat a on byl chvilku doma, potom zabouchal dveře a šel pryč, měl kamarádku, jel do Karviné. Ten telefon vlastně měl u sebe a já jsem mu volal, kde jsi? A on neviděl, že ho pozoruju a jsem mu říkal, ty jeden parchante, zůstaň tam, kde jsi, už se domů nevracej. To jsem dokázal. A potom to říkám manželce, a já jsem nemohl spát. A jak jsem říkal, že člověk má rád ty děti, ty zlobivé, možná ještě víc. A on se vrátil na druhý den. A potom rok nějak pracoval, nějaké brigády byly, potom byla maturita a potom se chtěl ženit, ale nějak manželka nebo ta přítelkyně nechtěla. Ale loni někdy v březnu přišel a už mi začali děti říkat taťko. A on říká, taťko, já bych ti chtěl něco říct. A on to říká, tak abych se chtěl jmenovat po tobě. Abych chtěl být taky Kučera a když se ožením, tak budu Kučera, manželka bude Kučerová, děti budou Kučerovi. A mě to hrozně potěšilo, jsem si říkal po těch letech, to bylo po 9. 10. rok. A potom byla svatba a svatba byla v květnu a někdy v srpnu jsme se dozvěděli, čekáme dítě. A to bylo také hrozně hezké. Čekáme dítě a potom po pár dalších měsících bude to syn a jak se bude jmenovat, to vám neřekneme. A potom už byl březen, někdy 2. 3. března se mělo dítě narodit. Ale myslím, že nám sdělili, že to bude syn. A myslím, že to už ale neviděli jsme, jak se bude jmenovat, a já jsem říkal, no doufám, že to nebude nějaký Klement, nebo Adolf, nebo Alfons, nebo něco divného. A potom přišla sobota, 11. březen, a já jsem odvážel jednu sestru do Bohumína a manželka mi volá, dětečku, tak já jsem babička, ty seš děta, máme vnuka a jmenuje se Eliáš. A to bylo pro mě velké překvapení. A možná, že teď je to on, Eliáš. To měl měsíc nebo dva. A já jsem si říkal, Eliáš, to jméno znamená můj Bůh je Hospodin. Velice záleží na tom, pro koho žijeme, komu sloužíme. A my bychom si všichni měli uvědomit, že naším Bohem je Hospodin. A když jsem se dozvěděl, že můj první vnuk má jméno Eliáš Kučera, tak jsem si uvědomil, že Pán Bůh nám tím chce něco naznačit. Že bych chtěl naznačit něco naší rodině, našim sborům, církvi. A jsem si četl verš, který je u Malachiáše ve 4. kapitole, 5. a 6. verš, poslední dva verše ve Starém zákoně, kde je napsané, posílám vám proroka Eliáše. Dříve než přijde ten Hospodinu veliký a hrozný, on obrátí srdce otců k synům, srdce synů k otcům jejich, abych při svém příchodu neranil zemi prokletím. V Biblii se dovídáme, že starozákonní Eliáš přivaděl národ izraelský k Bohu. Vyzýval lid, aby se neklaněl Bálovi, aby sloužil Hospodinu pravému Bohu, protože Bál to byla mrtvá modla. To bylo poslání Eliáše ve Starém zákoně. Ale věřím tomu, že když prorok Zachariáš, Malachiáš napsal, posílám vám k vám proroka Eliáše dříve, než přijde ten Hospodinův veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich, že to vlastně se naplnilo na Janu Křtiteli. My jsme četli na počátku ty verše, on přijde v duchu a moci Eliášově. Předejde před jeho obličejem, aby obrátil srdce otců k synům nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby připravil Pánu lid hotový. A Eliáš, Jan Křtitel, když začal kázat, lidé k němu přicházeli, tak za ním chodili kněží, levité a ptali se, kým ty jsi, kdo jsi, nejsi náhodou Mesiáš, nejsi nějaký prorok, Eliáš, Jeremiáš. A Jan Křtitel ve skromnosti odpověděl, já jsem hlas volajícího na poušti, vyrovnejte cestu Páně, jak pravil prorok Eliáš. Ale když přišel Pán Ježíš, učedníci se ho ptali na to Malachiášovo proroctví, že má přijít Eliáš, dříve než přijde Mesiáš, tak Ježíš odpověděl, Eliáš už přišel. Avšak nepoznali ho a učinili s ním, co se jim líbilo. A v Božím slově Matouš 17. kapitola 12. 13. verš tam je napsáno, že učedníci poznali, že mluvil o Janu Křtiteli. Jan Křtitel byl tím druhým Eliášem. Na Janu Křtiteli se naplnilo proroctví, které vyslovil Boží anděl Zachariášovi, otci Jana Křtitele, protože mu bylo řečeno, že bude veliký před obličejem Páně. On předejde před obličejem jeho v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby připravil Pánu lid hotový. Jan Křtitel zde žil proto, aby připravoval národ izraelský na příchod Mesiáše. Byl tím, kdo připravoval cestu pro příchod Mesiáše před 2000 lety. A nenapadlo vás, že ty úvodní verše, ten verš Malachiáš 4, 5, 6, že se můžou vztahovat také na současnou dobu? Pošlu vám Eliáše proroka, dříve než přijde ten Hospodinu veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům, srdce synů k otcům jejich, abych přijít a neranil zemi prokletím. Sestra Vajtová o tom píše v knize Svědectví pro církev. A sestra Vajtová napsala, že Jan Křtitel jako druhý Eliáš je představitelem těch, kteří hlásají trojandělské poselství. Jan Křtitel vyšel v duchu a moci Eliášově, aby připravil cestu Páně a obrátil lid k moudrosti spravedlivých. Také v knize Proroci a králové sestra Vajtová hovoří o tom, že v době konce, kdy bude hlásáno trojandělské poselství, povstanou Bohem povolaní muži, kteří budou vyzývat lid, aby přestali zachovávat lidská ustanovení, ale aby se vrátili k zachovávání soboty, biblického dne odpočinku. Budou hlásat poselství: bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, protože přišla hodina jeho soudu. Klanějte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře a pramený vod. Jméno Eliáš znamená můj Bůh je Hospodin, Hospodin stvořitel, ten, který učinil všechno. Můžeme konstatovat, že Jan Křtitel, podle toho, jak jsme si teď četli z knih sestry Vajtové, byl představitel těch, kteří žijí v těchto posledních dnech. Bůh nám svěřil svaté pravdy. Máme je hlásat lidem, máme tak připravit cestu pro Kristův druhý příchod. Bratři a sestry, každý z nás, kteří věříme, že Ježíš Kristus brzy přijde, by měl být naplněn duchem proroka Eliáše. Tak jak to řekl anděl Zachariášovi, my jsme také povoláni, abychom předešli před obličejem Ježíše Krista, který brzy přijde, v duchu a v moci Eliášově, aby byla obracena srdce otců k synům. Jsme povoláni k tomu, abychom nevěřící obraceli k opatrnosti spravedlivých, aby byl připraven Pánův lid hotový. To je poslání naší církve v dnešní době. Když pozorujete situaci v rodinách, v našich sborech, dokonce v celé církvi, pak určitě vidíte, co se děje, že je potřebné, aby Pán Bůh i dnes poslal své proroky, své Eliáše, kteří napraví ty vztahy v rodinách. Eliáše, který usmíří bratry a sestry, různé názorové skupiny. Víme, že mezi adventisty jsou konzervativní, pokrokoví, liberální. A Ježíš brzy přijde a Boží lid by měl být smířený, měl by být jednotný. Jako zborové společenství, také jako celá církev, všichni členové, jak i kazatelé, my bychom měli spolupracovat v hlásání evangelia. Společně bychom se modlit, urovnat spory, to, co nás rozděluje. To je posláním proroka Eliáše v dnešní době, když očekáváme Kristův druhý příchod. Matoušově evangeliu v 17. kapitole čteme zajímavý příběh o tom, jak Ježíš vzal své tři nejbližší učedníky nahoru proměnění. Nahoře proměnění, to je hora, která se tak jmenuje, že Ježíš se tam proměnil, není to zeměpisný název, a učedníci viděli, jak se Ježíši zjevil Mojžíš a Eliáš. A Mojžíš a Eliáš rozmluvali s Panem Ježíšem a pozbuzovali Ježíše před blížícím se utrpením a ukřižováním, protože předtím Ježíš vyprávěl o tom, že bude muset do Jeruzaléma, ale také mluvil o tom, že Syn člověka přijde v moci a slávě velké. A nahoře promění a učedníci uviděli Ježíše, Mojžíše, Eliáše, oni je poznali. Petr chtěl postavit tři stánky. A sestra Vajtová hovoří, že na té hoře proměnění Mojžíš i Eliáš, to byli lidé, kteří prožili něco složitého. Mojžíš měl plno starosti s národem izraelským, že? Musel 40 roků se s nima rozčiloval. Pořád mu nevěřili, pořád, jo, neměl to jednoduché. A co Eliáš, že? Ten měl tež těžký život, obracel lidi k Pánu Bohu. A sestra Vajtová v knize Rané spisy možná, že ji známe pod názvem Zkušenosti a vidění, popisuje důvod Ježíšova rozhovoru s Mojžíšem a Eliášem. Toto setkání nahoře promění má velký význam také pro nás v dnešní době, protože Mojžíš byl přítomen na té hoře promění jako zástupce těch, kteří budou při druhém Kristově příchodu vzkříšení z mrtvých. A Eliáš, který byl přenesen do nebe, aniž by okusil smrti, představuje ty, kteří při druhém Kristově příchodu budou proměněni k nesmrtelnosti a budou vzati do nebe, aniž okusí smrt. Mojžíš a Eliáš. Mojžíš, zástupce těch, kteří budou vzkříšení, Eliáš, zástupce těch, kteří neokusí smrti a budou proměněni. Není to zvláštní, Eliáš nezemřel. Eliáš vstoupil do nebe na ohněvém voze. Eliáš, který byl přenesen do nebe, aniž by okusil smrti, představuje ty, kteří při Kristově druhém příchodu budou proměněni k nesmrtelnosti, budou vzati do nebe, aniž by okusili smrt. V 17. kapitole předchází 16. kapitola. A v 16. kapitole ve 28. verši čteme o tom, že Ježíš rozmlouval s učedníky a že jim řekl zajímavou větu. Amen, pravím vám, jsou někteří z těch, kteří se zde nacházejí, kteří neokusí smrti, až uzří syna člověka přicházejícího ve svém království. A toto Ježíšovo zaslíbení se naplnilo po 6 dnech, kdy Ježíš vzal své učedníky. Zase sestra Vajtová říká, ano, přesně to se naplnilo. Ježíš zaslíbil, že někteří uvidí syna člověka v jeho slávě. Ježíš ještě tam zazněl hlas, toto je můj syn, toho poslouchejte. Ježíš vzal své učedníky Petra, Jakuba, Jana na tu nejmenovanou Vysokou horu a pro učedníky to byla velká událost. Apoštol Petr to popisuje v 2. Petrově v 1. kapitole v 16. 18. verši. Petr podává svědectví o tom, že byl spolu jinými apoštoly na svaté hoře, kde na vlastní oči viděli Ježíšovu velebnost, jeho slávu, slyšeli hlas Boha Otce. Já si myslím, že ta skutečnost by nás měla pozbudit, protože podobně jako Ježíš sdělil před 2000 lety svým učedníkům, amen, pravím vám, jsou někteří z těch, kteří se zde nacházejí, kteří neokusí smrti, až uzří syna člověka přicházejícího ve svém království. Myslíte si, že tato slova se můžou vztahovat i na dnešní dobu? Za jak dlouho přijde Pán Ježíš? Bude to za 100 let, za 2, za 200, za 1000? Bude to za pár roku? To ví Pán Bůh, ano.
Kolik je od narození Krista a smrti, kolik je roku?
No, 2000.
Sestra Vajtová, kolik je?
179, nebo... Je to tajemství, nevíme, ano. Mnozí z nás, já věřím, že mnozí se dočkáme živí druhého příchodu. Já tomu věřím, celý svět uzří si na člověka přicházejícího. My jsme zpívali, nadchází ten den, Ježíš přijde. Naději máme v srdci vloženou, brzy přijde Kristus král. Proč to zpíváme?
Jo.
Víte, jak vznikla naše církev? Církev vznikla na základě mileristického hnutí v polovině 19. století. Někdy v roce 1835 William Miller kázal, že v roce 1844 přijde Pán Ježíš. Tady to je. Je proroctví 2300 večerů a jiter. Začalo to v roce 457 dekret k vybudování Jeruzaléma. 70 týdnů nejdříve, 69, poslední týden, uprostřed, tady, že? Uprostřed posledního týdne zabit bude Mesiáš. Na počátku týdne byl pokřtěn a 70 týdnů bylo odděleno pro národ izraelský a potom bylo evangelium kázáno pohanům. V roce 34 byl kamenován Štěpán a v roce 1844 lidé čekali, že přijde Ježíš, nepřišel. A my víme, že datum, sestra Vejtová píše o tom, že oni čekali, že 22. října přijde Ježíš Kristus. Toto datum bylo stanoveno dobře, ale byla chyba v události, na kterou se očekávalo. V roce 1844 nastala doba předadventního soudu, jak o tom čteme v poselství prvního anděla. Po roce 1844 bylo hlásáno trojandělské poselství. Bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, přišla hodina jeho soudu. Nastala doba očištění nebeské svatyně. Podle židovského kalendáře se toho dne slavil den smíření. Podle Bible 3. kapitola, 3. Mojžíšova 16. kapitola, se slavil den smíření 10. dne 7. měsíce židovského kalendáře, měsíc Tišri, svatek své Noe, Jom Kippur, den smíření. Den smíření je půl roku po Velikonocích. Velikonoce se slaví 14. dne 1. měsíce, to je měsíc Nisan. A teď bych se vás zeptal, proč se slaví Vánoce v prosinci? Narodil se Ježíš v prosinci, určitě nevíme, že to je pohanský svátek, slunovrat, že to vzniklo až někdy několik století po Kristově narození. Boží slovo říká, když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem. Když se naplnil stanovený čas, sestra Vajtová zase píše v knize Touha věku, nebo ten, který přichází, Ježíš Kristus, když přišel, když se narodil, kdy měl umírat, všechno bylo přesně naplánováno. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna. Mesiáš měl být zabit uprostřed 70. týdne. Jako adventisté si připomínáme různé památné soboty. Když si v říjnu připomínáme sobotu darů proroctví, pak bych si dovolil připomenout, co napsala sestra Vajtová o době, kdy bude ukončeno satanovo působení na zemi. V knize Vybraná poselství se hovoří o tom, že v době, kdy pán Ježíš žil na této zemi, uplynuli 4000 let, co satan bojoval proti vládě Boží a z tohoto odhodlaného konání získal sílu a zkušenost. Když si najdete internet a hledáte 4000 let, 6000 let, ukáže se vám tam ve spisech sestry Vajtové více citátů. A jeden citát hovoří, že 4000 let satanova působení uplynulo, když Ježíš byl pokoušen. Když byl pokřtěn 40 dnů na poušti, satan ho pokoušel, tak satan měl už 4000 let zkušenosti, jak bojovat proti Kristu. Ale na druhém místě se zase píše, když Ježíš byl ukřižován, když zemřel, takže skončila 4000 let doba, kdy satan působil. Jo, prostě je to tak napsáno. A potom, když čteme Velký spor věku, známe Velký spor věku, a tam je napsáno, nemám tu teď, když půjdeme dál, tak tam je, myslím, i jo, 4000 let. Ještě necháme tenhle ten. Ve Velkém sporu je napsáno, že satanovo dílo zkázy navždy skončí. Po 6000 let prováděl satan své záměry. Země kvůli němu trpěla, celý vesmír prožíval zármutek. Celé stvoření bolestně sténalo jako rodička při porodu. Nyní však budou stvořené bytosti navždy zbaveny jeho přítomnosti, jeho pokušení. Sestra Vajtová říká, že Satan 4000 let bylo, když Ježíš zemřel, a další 2000, 4 a 2 je 6, Satanovo dílo zkázy skončí. Já jsem ekonom, mám rád matematiku a rád počítám různé matematické příklady, a tak jsem si vzpomněl, že když si staří adventisté také četli citáty od sestry Vajtové a říkali, že to nebude dlouho trvat, Ježíš brzy přijde. A pokud budeme důvěřovat adventnímu výkladu poselství o 2000 večerech a jitech, a sestra Vajtová říká, že to bylo spočítáno dobře. A když víme, že v roce 27 Ježíš byl pokřtěn, v roce 31 byl ukřižován, a buď v 27 nebo 31 je ty 4000 let, tak 27 a 2000 je 2027, 31 a 2000, 2031. Neberte mě za falešného proroka, ale prostě mi vychází, že mezi rokem 27 a 31 Pán Ježíš přijde. Já nechci předpovídat den a hodinu Kristova příchodu, ale podle události Ježíš přijde brzy. Zkuste o tom přemýšlet, jo? Ale vyčetl jsem to v knihách sestry Vajtové. Nevím, myslel jsem si to sám. Závěrem bych vám chtěl připomenout náš základní biblický text z Lukášovo evangelia. O Janu Křtiteli je napsáno, že on předejde před obličejem Páně v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid hotový. My dnes máme podobné poslání jako prorok Eliáš ve starém zákoně, který vyzýval celý národ, aby uctíval jediného a pravého Boha. Máme také podobné poslání jako Jan Křtitel. Máme připravovat cestu pro druhý příchod Pána Ježíše. Abych si přál, abychom přemýšleli o Eliášově zvláštním jménu, o jeho významu. Můj Bůh je Hospodin. Měli bychom si to opakovat. Hospodin je také naším Bohem. Abych si přál, abychom přemýšleli o tom, jak se připravujeme na setkání s Pánem. A víme, že neznáme den, hodinu, nevíme, jak dlouho nás tady Pán Bůh nechá. A Ježíš může přijít za rok, za dva, může přijít za těch 10, nevíme. Ale měli bychom být připraveni, máme se připravovat, protože víme, že Ježíš zaslíbil, že přijde brzy. A bych si přál, abychom přemýšleli o Eliášovi, o jeho jménu, že Hospodin je také naším Bohem, abychom se připravovali na setkání s naším Pánem. Každý nám v tom Pán Bůh pomáhá. Amen.